Egang, sening xudovanding sen bilan birga. U seni qutqarishga qodir. U sendan zavqlanadi. Seni o'zining muhabbati bilan tinchlantiradi. Qo'shig'i bilan seni xushnud etadi. Hech narsa butun koinot va borliqdagi hech bir narsa shartsiz sevilishga teng kela olmaydi. Assalomu alaykum qadirdonlar. Men sahroga qilgan sayohatim davomida cho'lning qoq o'rtasida irmoq oqib o'tganini ko'rdim. U cho'lning yuqori qismidan boshlanib, quyiga, undan keyin esa yana ham pastroqqa oqib borardi. Men bu irmoqning bu qadar sof va go'zalligidan hayratlanib, uning manbayini topishga qaror qildim. Men bu manbani topdim ham. Avvaliga o'sha irmoqni hosil qilgan birinchi buloqni topdim. Bu buloq to'g'ridan-to'g'ri qumning tagidan otilib chiqayotgan edi. Men bu sahroni o'zimning hayotimdagi sahroga o'xshatdim. Men topgan buloq esa xuddi men hayotimda topgan jannatga o'xshardi. Bu juda ajoyib edi. Biroq sahroning yashil vodiyga aylanishi uchun yana bir buloq kerak edi. Men o'sha ikkinchi buloqni hali topmagan edim.
Bu buloq mening hayotimdagi kurashlar, chalkashliklarga qarshi marhamat bo'lar edi. Men ancha vaqt ish yuzasidan kelishmovchiliklarni, shaxsiy hayotimda og'riqlarni, munosabatlar buzilishini va qalbimda bo'shliqni his qilib yashadim. Men Xudovandan ibodat qilib so'radim. Xudovandi, menga buloq kerak. Meni obi hayot bilan ta'minlab turadigan buloq kerak. Aks holda, bu dunyoning sahrosida men qanday qilib ko'kara olaman? Men qanday qilib yashab keta olaman? Sendan yashirinishga harakat qilishdan hech qanday foyda yo'q, Rabbim. Sening ko'zlaring qalbim sahrosining har bir qarij yerini biladi. Bu sahroda tuz yoyilib yotibdi. Kech qanday suv yo'q. Agar bor bo'lsa ham, faqat yomon suv bor. Men o'z qalbimdagi sahrodan qochib keta olmayman. Biroq Xudovandim, men juda chanqaganman. Men qalbimdan doimo suv oqib chiqishini xohlayman. Hech qachon tugamaydigan, mening chanqog'imni qondirib turadigan bir buloq paydo bo'lishini istayman.
Bir kuni Xudovand bu ibodatimga g'alati bir holat bilan javob berdi. Xuddi Ibrohim payg'ambarning cho'risi Hojarning ko'zlari ochilib, quduqni ko'rib qolganidek, Xudovand qalbimdagi umidsiz sahroning o'rtasida buloqni ko'rishim uchun mening ham ko'zlarimni ochdi. Bir kuni men juda qiyin ahvolga tushgan bir ayolni uchratdim. U uyiga ketishi kerak, ammo shahardagi muammo tufayli uyiga bora olmayotgan edi. Uni o'z uyimga taklif qildim. U bilan bir necha kun suhbatlashdik. Ishdan bo'sh paytlarimda faqat u bilan vaqt o'tkazardim. Xudo haqida gapirdim. Mumkin qadar uning og'rig'ini yengil qilishga harakat qildim. Biroq ketadigan kuniga borib, uning ahvoli yana ham og'irlashdi. Men qilgan barcha harakatlarim bekor ekanligidan afsuslandim. Shunday bo'lsa ham, kitobimni olib o'qiy boshladim. U yerda yana osmon shohligi nodir marvarid ishlayotgan bir savdogarga o'xshar. U qimmatbaho marvaridni topganda, bor yo'g'ini sotib, marvaridni xarid qilibdi.
O'sha sahoda Xudovand menga gapirdi. Menga quloq sol, qizim. Sen mening qimmatbaho marvaridimsan. Men kitobni yopib, men shuncha qimmatbaho marvaridmanmi? Mening qadrim yo'q. Men hech kimga arzimayman. O'sha kuni mehmonimni kuzatib qo'ydim. Uyga qaytayotganimda stol ustida kichkina qutcha yotardi. Uni ochib ko'rdim. Ichida marvarid ko'zli uzuk bor edi. Mehmon menga xat qoldirib, bu uzukni minnatdorchilik sifatida qoldirgan edi. Bu sovg'ani ko'rgach, bugun tongda Xudovand menga aytgan gaplar yodimga tushdi. Men uning qimmatbaho marvaridiman. Men uning sevimli farzandiman. Men uning tanlanganiman. Shunda mening qalbimdagi hech narsaga arzimaydigan degan hislar yo'qoldi. Albatta, tabiatan men hech nimaga arzimayman. Biroq Xudodagi yangi hayotimda esa juda qadrliman. Men poklangan, tozalangan va solih kishiman. Sizchi azizlar, siz o'zingiz haqingizda qanday fikrdasiz?